Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Неузабаве вучні ды настаўнікі атрымаюць абноўленыя падручнікі па беларускай мове для другога і трэцяга класаў. Праца над імі пакрысе набліжаецца да канца. Пра гэта будзем размаўляць у час нашай суботняй сустрэчы пад знакам пагоні. Для мікрафона Дмітрий Костін. Запрашаю. Ёсць ужо згода Міністэрства адукацыі, засталося толькі іх надрукаваць. Гаворка пра падручнікі і сцэнары урокаў па беларускай мове для вучняў першага, другога ды трэцяга класаў пачатковай школы. Ад моманту папярэдняга выдання змянілася праграма навучання, таму ў новых варыянтах будуць таксама змены, кажа аўтарка, настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку Аліна Ваўранюк.
Памяняла я ў першы клас сцэнарыі заняткаў урокаў па беларускай мове для настаўнікаў. Там крыху такіх дадатковых новых тэкстаў, ёсць і новыя сцэнарыі. І ведаючы, як працуюць вучні, памяняла колькасць урокаў, колькасць гадзін на адну тэму, таксама мяняла, так што трошкі перарабіла гэтыя сцэнарыі. А калі гаварыць пра другі клас, то памяняўся падручнік таксама, бо лемантар, у лемантары няма ўвогуле ніякіх практыкаванняў, каб у ім пісаць. Бо законы у нас памяняліся і нельга па кніжках пісаць. Таму прыдумала сшытак практыкаванняў і лемантар. У лемантары толькі тэксты для чытання, малюнкі, але таксама фатаграфіі. І фатаграфіі з'яўляюцца ў сшытку практыкаванняў. Раней гэтага сшытка не было. Частка таго, што было ў лемантары тыпу пісанні літар, спалучэнні літар, але і таксама крыху новых практыкаванняў там. Замест некаторых малюнкаў паявіліся здымкі, так што гэта новая версія. А калі гаварыць пра кругагод, таксама я яго памяняла. Некаторых тэкстаў няма, некаторых тэмаў няма, бо лічу, што для цяперашніх трэцякласнікаў было б крыху складана працаваць з гэтым. І у падручніку для трэцяга класа з'явіліся песні. Тэксты песняў, якія раней былі на гэтым нашым дыску, што для трэцякласнікаў. Але увага да гэтых песняў таксама Міраслаў Здрайкоўскі падрыхтаваў класныя малюнкі. Некаторыя вельмі, вельмі прыгожыя.
Зубная шчотка веранічкі танцуе ў вечары фокстрот.
Ёсць падручнікі, хаця і наракаюць, што не паўсюль яны ёсць. Для другога, трэцяга класа ёсць сцэнары. Традыцыйна ўсе ведаюць, што чацвёрты, пяты, шосты, а цяпер яшчэ сёмы і восьмы. Гэтыя падручнікі не проста састарэлі, іх проста няма. Ці плануеце далей працягнуць працу не толькі для пачатковай школы тых наймалодшых класаў, але таксама перайсці ўжо для больш старэйшых дзяцей?
Пачала працу над чацвёртым і пятым класам. Матэрыяла ўжо крыху назбірала. Галоўнае, маю ўжо ў галаве канцэпцыю гэтых падручнікаў. Ведаю, чым хацела б заняцца з чацвёртым класам. Што патрэбна е мне яшчэ ў гэты падручнік. І матэрыялы пазбірала, і таксама прыдумала, як ён павінен выглядаць, што там патрэбна вучням. З чым павінен выйсці таксама вучань чацвёртага класа пасля навукі ў гэтым жа класе. Таксама маю ўжо такое ўяўленне для пятага класа. Думаю, што пад наступны новы год, гэты навучальны год 2020-2021, гэты падручнік ужо будзе даступны. Я так спадзяюся. І думаю, што будзе. А калі ідзе пра шосты, сёмы клас, не ведаю, як там з восьмым, то таксама настаўніца з Бельска. Маладая настаўніца, ведаю, што бярэцца, узялася ўжо за гэтую працу. не ведаю, якое выдавецтва и что с гэтым далей, и кольки яна уже зрабіла с гэтых подручников, але галоўнае, что человек хоча, а калі человек хоча, я маю такі досвід, что тады можна ўсё.
Под знаком пагоні.
Працуючы над падручнікамі, ці былі нейкія, скажам так, узоры, на што арыентаваліся, ці падручнікі для іншых нацыянальных меншасцяў, ці магчыма падручнікі па беларускай мове ў Беларусі?
Я падручнікі па беларускай мове, тыя, што ў Беларусі, тыя, якія былі і тыя, да якіх мела доступ, а крыху іх маю. Мая мама ўжо збірала падручнікі, калі ідзе пра беларускую мову да малодшых класаў, і усякія кніжкі, якія там былі даступныя, то гэта я перагледзіла, гэтым карысталася. Шчыра скажу, глядзела на падручнікі да нямецкай мовы, як замежнай, і да англійскай мовы, не ведаючы моваў, але глядзела, і там можна таксама арыентавацца, якія тэмы. Мне ўвогуле падручнікі да нямецкай мовы вельмі спадабаліся. І там пару такіх думак. А прача таго, як паглядзела на падручнікі і пагаварыла з сябрам маім, настаўнікам нямецкай мовы, і ён пацвердзіў тое, што я гаварыла, што тэмы 4, 5, 6, 7 клас амаль аднолькавыя. Мяняецца толькі колькасць слоў, словазлучэння ўсякіх, канструкцій граматычныя і так далей, і так далей, і так далей. Якбы пашыраецца тое, такая спіраля будуецца. І зноў вяртаемся, і зноў дабудоўваем. І гэта мне таксама дапамагло. Якбы цяжка мне цяпер растлумачыць, але то... Пісаць падручнік, то не тое, што ўжо сеў і пішаш. А мне, напрыклад, шмат часу займае, каб надумаць, як увогуле, чаго я хачу, што я хачу рабіць, чаго мне трэба знайсці тэксты. Гэта, па-першае, каб яны былі цікавыя для дзяцей, а па-другое, каб яны не былі доўгія. Ну, бо як з такімі тэкстамі працаваць? Я таксама, напрыклад, штопа выкідала з тамтых падручнікаў. Выкінула нарэшце касу, бо думаю, ну, навошта нашым дзецям вучыцца? Ну, хто будзе ведаць, як каса выглядае? Ну, на чорта гэтая каса. Каша няхай будзе, кашу елі яму і будзем есці, праўда? То так як навука пісаць ліст, праўда? Ну, чвічэнне рэдакцыйнае, ну. Хто піша гэтыя лісты? То мэйлі давайце будзем вывучаць, як пісаць, праўда? Ёсць такое, што не мяняецца. Ёсць такія тэмы, але ёсць таксама тэмы, з якімі мы павінны выходзіць. Ну, не ведаю, штось сучаснае. Таксама, напэўна, запланую, каб у гэтых падручніках былі таксама песні. Увесь час думаю над тым, планую, што кожны месяц будзе адна песня. І якія гэта маглі б песні? Ну, прабачце, самым фальклорам то мы не выгадуем грамадства сучаснага. Ну, трэба за гэты фальклор крыху выходзіць. Але то таксама не такая простая справа, бо лічу, што песні павінны быць таксама дапасаваны да ўзроўню дзяцей. Ну, немагчыма, каб 4 клас спяваў пра вялікае каханне, бо калі нават яно і ёсць, то яно іншае, чым у песнях, якія мы ведаем. Ну, і мушу пазнаходзіць яшчэ цікавыя калядкі, цікавыя песні пад 25 сакавіка, прыгожыя, зімовыя, восеньскія. Ну, але і таксама пра гэтае каханне нарэшце падабраць. І гэта таксама шукаю, так што... Калі маеце такі досвед зварот да настаўнікаў і у вас ёсць такія песні, прыдумалі, што да якога класу, то прашу, падзяліцеся гэтым, ці калі хочаце канкрэтныя песні, ці канкрэтныя тэмы, ці не ведаю, нейкія там апавяданні. Бо з гэтым праблема фактычна. І каб гэта было сучаснае таксама, каб чаму там не чаму-небудзь, а канкрэтным рэчам вучыла гэтых нашых маладых беларусаў.
Нярэдка можна пачуць, што шмат надаецца ўвагі граматыцы, розным такім рэчам. А вучні у выніку нават не размаўляюць. Шмат дзе мы сустракаемся, як журналісты з гэтай праблемай, няма дзяцей, которые маглі б хоць штосьці сказаць на беларускай мове. Ці не трэба таксама ў гэтым кірунку ісці, у тым кірунку змяняць таксама навучальную праграму, падручнікі, каб больш гаварылі?
Вядома, што трэба. То мне нават вучні звярталі ўвагу. Пару гадоў таму назад шасцікласнікі гаварылі, што няма такога, што называецца канверсаторіі, каб яны маглі сядзець і гаварыць. Але то таксама мы павінны, мы як настаўнікі, памяняць методыку сваёй працы на уроках. Калі б кожны з нас узяў гадзіннік, не ведаю, неяк значыў, колькі часу мы гаворым як настаўнікі на уроку, а колькі вучні, ці нехта з боку, каб сядзеў і лічыў гэты час, то я амаль упэўненая, што то на 45 хвілінаў, думаю, што 40 хвілінаў то мы, наша актыўнасць, а яны там або гавораць, або не. Праўда, з другога боку, забываем вельмі часта, што мы не вучым дзяцей з падручніка. Падручнік – гэта наш дапаможнік, і ён дапамагае вучыць. І то не ідзе пра тое, што калі гэтых практыкаванняў 10, то робім і 10. А трэба з гэтых 10 выбраць тыя самыя цікавыя. Ну, я сама я ведаю, што вельмі рэдка даю дзецям такую працу падрыхтаваць змест тэксту. І не пытаю іх са зместу. А то, здаецца, такое банальнае, старое, простае. А калі б ім трэба было пераказаць змест, ну то яны ж бы гаварылі.
Пра падручнікі ды праблемы навучання беларускай мовы ў падляскіх школах размаўлялі мы з настаўніцай пачатковай школы нумар 4 ў Беластоку Алінай Ваўранюк. Час нашай перадачы пакрысе набліжаецца да канца. Праз момант прагучаць духоўныя сустрэчы, а чарговая перадача пад знакам пагоні заўтра у 8:30 раніцы. Для вас працаваў Дмітр Костін. Прыемнага вам вечара.
Слухай лепей сповід слуцкай брамы і знайдзеш моцы на наступны крок. Чуеш, чуеш, лязга зброї. Чуеш, чуеш, варты кліч. Чуеш, чуеш, ахонь паходні палає ў цім ладзі, як вечны зніч. Слуцкая брама, непарушны мур. Слуцкая брама, святка авантур. Слуцкая брама, гонор твой не знік. Слуцкая брама, я твой вартаўнік. Спазнали много твои велічныя сховы, добра і зла, лихую круговерть. Сябрам была ты шаснаю подковай, а лютым ворогам абяцала смерть.
Чуеш, чуеш,
лязг ад зброї.
Чуеш, чуеш,
варты кліч. Ахонь паходні палає ў цемраді, як вечны зніч. Слуцкая брама, не пара.